Եթերում իրաշխատանքն է սկսվում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության 1 տարվա ընթացքում տնտեսությունում որակական աճ այդպես էլ չնկատվեց, տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանն է Ազատության հյուրը։ Այսօր մեկնարկող ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները բացառապես պաշտպանական բնույթ են կրում, հայտնում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը։ Վրացական հողը չպետք է վաճառվի օտար երկրացիներին, կոչերով 3 բողոքի ակցիա էր Թբիլիսիում։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Եվրոպացի օրենսդիրները կոչ են արել խորհրդարանական հետաքննություն սկսել գաղտնի հիմնադրամի նկատմամբ, ենթադրվում է, որ այս հիմնադրամի միջոցով Ադրբեջանի իշխողելի տան եվրոպացի քաղաքական գործիչներին վճարել է շքեղ ապրանքները ձեռք բերել, փողերի լվացմամբ է զբաղվել ծախսելով 29 միլիարդ դոլար։ Կոչը բանաձևի տեսքով 3 ընդունվել է։ Հոդվածում, որ տպագրվել էր սեպտեմբերի 4-ին կազմակերպված անցագործության և կոռուպցիայի մասին ծրագրի կողմից, ասվում է, որ առնվազն 3 եվրոպացի պատգամավոր և 1 լրագրող է ներգրաված այս գործում։ Հոդվածում նաև նշվում է, որ հիմնադրամը հավանաբար կապեր ունի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ, Բաքվի կառավարությունը հերքել է զեկույցում հրապարակվածը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրամայել է բոլոր դաշնային գործակալություններին հանել Կասպերսկի լաբի ծրագրերը, մեջբերելով Կասպերսկի պաշտոնյաների ռուսական հետախուզության և կառավարության միջև կապը։ Ներքին գործերի նախարարությունը այս հրամանը արձակել է 3։ Մտահոգված են Կասպերսկի և Ռուսաստանի հետախուզության միջև կապով, քանի որ համաձայն ռուսաստանյան օրենքի ռուսական հետախուզական գործակալությունները կարող են պահանջել կամ ստիպել Կասպերսկին միջամտել ռուսական ցանցի միջոցով զավթել կապը։ Որ այդ ամենը ուղղակիորեն ազդում է Միացյալ Նահանգների անվտանգության վրա, ասված է հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է ադրբեջանական Թուրան լրատվական գործակալության ղեկավարի կալանքը որպես խափանման միջոց վերացման որոշումը և կոչ է անում Բաքվի իշխանություններին հանել բոլոր մեղադրանքները Մեհման Ալիևի վրայից։ 2024 թվականի ամառային Օլիմպիադան կանցկացվի Փարիզում, իսկ 2028-ին Լոս Անջելեսում։ Այս մասին հայտնի դարձավ 3, երբ միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն բացեց ծրարները։ Եվ Փարիզը, և Լոս Անջելեսը արդեն 3-րդ անգամ կկազմակերպեն Օլիմպիական խաղերը սեփական հողի վրա։ Նկատենք, սակայն, որ Փարիզում վերջին անգամ Օլիմպիական խաղերը եղել են 1924 թվականին, փաստորեն Օլիմպիադան Փարիզը վերադառնում 100 տարի անց։ Ցրանկային ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Տրենդը, որով մենք գնում ենք, մեզ որոշ չափով բավարարում է։ Այսպես գնահատեց 3 իր գլխավորած կառավարության գործունեության 1 տարին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Միջդեռ քաղաքական և տնտեսական վերլուծաբաններից շատ էի կարծիքով վարչապետ Կարապետյանը 1 տարվա ընթացքում խոսքից գործի չանցավ։ Քաղաքական վերլուծաբանները ընդգծում էին ամենևին չբարեփոխվեց քաղաքական դաշտը։ Կարապետյանի խոսքը չուներ այն էներգետիկան, չուներ այն ազդեցությունը, որ կարողանար հանրության մոտ նոր սպասումներ արտնացներ։ Տնտեսական վերլուծաբաներն էլ իրենց հերթին մատնանշում էին, տնտեսությունում որակական աճ այս ընթացքում չարձանագրվեց։ Տնտեսական վերլուծաբաներից Հայկ Գևորգյանն է իր կարծիքը կիսել Աստղիկ Բելևյանի հետ զրույցում, լսենք մեկ հատված։
Նույնիսկ եթե կա 62% տնտեսական աճ, ապա դա ամենևին չի նշանակում որակի փոփոխություն, հա։ Հայաստանում տնտեսությունը աճում է այն ժամանակ, երբ որ օրինակ աճում է Չինաստանի պահանջարկը գունավոր մետաղների նկատմամբ։ Եթե աճում է այդ պահանջարկը, պղնձի գները աճում են, Հայաստանից պղնձի խտանյութի արտահանումը կտրուկ աճում է, իսկ քանի որ հանքարդյունաբերությունը շատ մեծ մասնաբաժին ունի Հայաստանի տնտեսության մեջ, գրանցում է տնտեսական աճ։ Երբ որ պղնձի գները նվազում են, ստացվում է, որ Հայաստանում աճ չի գրանցվում, կամ թույլ աճ է գրանցվում, կամ ընդհանրապես տնտեսական անկում ենք ունենում։
Հիմա մարդիկ ինչպես են իրենց վրա զգացել այս աճը։
Մենք կարող ենք դուրս գալ փողոց հարցնել, իրենք զգացել են թե չէ, չեմ կարծում, որ զգացել են, որովհետև աճը արձանագրվում է խիստ ոլորտային ինչ-որ բաներում, հա, կոնկրետ օրինակ հանքարդյունաբերություն։ Եթե հանքարդյունաբերությունում արձանագրվում, ասենք, 10% աճ, դա
անդրադառնում է այս թվերի վրա։
Անդրադառնում է թվերի վրա, բայց չի անդրադառնում մարդկանց կենսամակարդակի վրա, շատ պարզ պատճառով, որովհետև դեպքում դրան շահում է միայն այդ հանքերի սեփականատերերին են շահում դրանից, հա, ուրիշ ոչինչ բան, ասենք բյուջեը մի քիչ փող ավել է գալիս կամ պակաս է գալիս, դա անմիջապես որևէ կերպ ազդել բնակչության վրա չի կարող իհարկե։ Տվյալ դեպքում ունենք հենց այդ իրավիճակը, ու եթե նայենք պաշտոնական նույնիսկ ցուցանիշներով, աճը արձանագրվել է մի քանի ոլորտներ, օրինակ հանքարդյունաբերությունը արդեն ասացինք, ծխախոտի արտադրություն, կոնյակի արտադրություն, հա, լավ է, որ աճում են, չէ, խնդիր չկա, բայց դրանք աճում են, այդ աճի մեջ կառավարությունը որևէ այսպես ներդրում չունի, կոնյակի գործարանը, հա, նոր շուկաներ է գտնում կամ կորցրած շուկաներն է վերականգնում, աճում են արտադրության ծավալները, աճում են արտահանման ծավալները, արձանագրվում է աճում են ծխախոտագործ հա, մեկ առանձին վերցրած ընկերության շնորհիվ, հա, Grand Tobacco-ի, Grand Holding-ի շնորհիվ, այստեղ կառավարությունը ոչ մի բան չի արել, որ հասներ, հա, այդ աճին, այսինքն այդ աճերը լրիվ պայմանավորված են արտաքին կոնյունկտուրայի փոփոխություններով, Ռուսաստանում իրավիճակը մի քիչ բարելավել է կամ մի քիչ փող է հայտնվել մարդկանց ձեռքին, չգիտես, մի քիչ ու կանդլայնվել է, ընդհանրեն արտանում աճել է, արտադրությունն էլ հետը։ Այստեղ ինչ որ ֆանֆարներով հանդունել է այդ ցուցանիշները, կարծում եմ չարժի, ավելի շատ պետք է խոսել որակի մասին, տնտեսության որակի մասին, որտեղ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կպնդի, թե ռեալ փոփոխություն է եղել։
Այս պահին դեռ կորվա մամուլը ժամանակը գրում է։ Թվերով վարչապետը պատասխանում է կամ հակադարձում հանրության մտքերին, ապացուցելու համար, որ ինքը լավ է աշխատել։ Ի վերջո այդ բոլոր թվերի դիմաց կա ընդամենը մեկը։ Հայաստանից հեռացողների թիվը առաջին կիսամյակում արդեն կազմել է մոտ 15,000։ Ժողովուրդը գրում է. Դաշնակցականները մի հարցում այնուամենայնիվ անգերազանցելի են, կարող են իրենց բոլոր պարտությունները ներկայացնել որպես պատմական, փառահեղ հաղթանակ և հպարտանալ դրանցով։ Հոյիդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը 2 օր է փորձում է համոզել, թե Հայաստանը նախորդ տարվա ապրիլյան քառորյա պատերազմում հաղթել է, և դա Եվրասիական տնտեսական միությունում գտնվելու շնորհիվ։ Բայց հաղթանակի մասին նման պնդումներ պարոն Ռուստամյանն անում է այն դեպքում, երբ ապրիլյան պատերազմի հետևանքով կորցրեցինք 800 հեկտար հող ոչ միայն անվտանգության գոտի հանդիսացող տարածքներից, այլև բուն լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից։ Եթե հիշում եք, մեկ դար առաջ Հոյիդան ստանձնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության իշխանությունը, և իրենց իշխանավարման 2 տարվա ընթացքում 60,000 քառակուսի մետրից մնաց հազիվ 10,000-ը։ Մինչ այդ, ինչպես հայտնի ֆիլմում էր ասվում, դաշնակները հասցրել էին վերցնել հանրապետության փողերը և հայդե Փարիզ։ Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով Թումանյանի թանգարանի բոլշևիկյան բռնաճնշումների թեմայով ցուցահանդեսի փակմանը, գրում է. «Մենք կարծում ենք, թե Կրեմլում կնեղանան, որ Երևանում անցկացվում է ցուցահանդես, որի ժամանակ ոգեկոչվում է բոլշևիկյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակը. Հետաքրքիր է, Ռուսաստանի դեսպանատնից են զանգել և արգելել, թե մերոնք են գլխի ընկել, որ դա կարող է առաջացնել Մոսկվայի դժգոհությունը, ինչպես որ դա եղավ փողոցների վերանվանման մասին քննարկման դեպքում. 21-րդ դարի 2-րդ տասնամյակում ցուցահանդես արգելելը բավականին համահունչ է 20-րդ դարում մեր անցած 70 տարվա ուղին», գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք, այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 20-ը մեկնարկում են ռուս-բելարուսական համատեղ վարժանքները, որոնք տեղի կունենան Բելարուսում և Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզում։ Նկատենք, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարարները դատապարտել էին այդ վարժանքները, պնդելով, թե Մոսկվան ձգտում է ռազմական ուժի հզորություն ցուցադրել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի պաշտպանական գերատեսչությունը Վեստին հավաստիացնում է այսօր մեկնարկող Զապատ 2017 ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները բացառապես պաշտպանական բնույթ են կրում։ Պաշտոնական Մինսկը, փորձելով փարատել արևմուտքից հնչող մտահոգությունները, կրկին հայտարարել է, թե զորավարժություններին մասնակցող ռուսաստանցի զինվորականները մինչև սեպտեմբերի 30-ը լքելու են բելարուսական տարածքը։
Личный состав вооружения, военная и специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.
Այս մասի մասնավորապես հայտարել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավար գեներալ-մայոր Օլեգ Վոինովը։ Թեև Բելարուսն ու Ռուսաստանն առաջին անգամ չեն համատեղ զորավարժություն անցկացնում և թեև երկու երկրներից էլ պնդում են, որ այսօր մեկնարկող Զապադ 2017-ը պատասխան չէ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժի ամրապնդմանը, այդուհանդերձ տարածաշրջանում այդ զորավարժությունների անցկացումը աննախադեպան հանգստություն է առաջացրել, որ Կրեմլը կարող է իր զինուժն ու տեխնիկան թողնել Բելարուսում, մեծացնելով ռազմական ներկայությունն արևելյան Եվրոպայի հետ սահմանին։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան և Գերմանիան, դատապարտել են այդ վարժանքները, պնդելով, թե Մոսկվան փորձում է ռազմական ուժի հզորություն ցուցադրել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ։ Ռուս-բելարուսական 6-օրյա համատեղ վարժանքները տեղի կունենան Բելարուսում և Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզում։ ԵԱՀԿ-ի պահանջով, որն անվանում են Վիեննայի փաստաթուղթ, պետությունները պարտավոր են նախապես զգուշացնել ավելի քան 13,000 զինծառայողների մասնակցություն ենթադրող զորավարժությունների մասին և ապահովել դիտորդների ներկայությունը։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարում է, թե միջազգային դիտորդներ է հրավիրել ինչպես Շվեդիայից, Նորվեգիայից, այնպես էլ Բալթյան մի շարք երկրներից։ Բելարուսը պնդում է, որ զորավարժություններին մասնակցելու է 12,700 զինծառայող, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների համոզմամբ իրական թիվն ավելի մեծ կլինի։ Լիտվայի պաշտպանության նախարար Ռայմունդաս Կարաբոլիսը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իր համոզմամբ այդ զորավարժություններին կարող է մասնակցել ոչ թե 12,700, այլ 100,000 զինծառայող։
Վրացական հողը չպետք է վաճառվի օտար երկրացիներին, այսպիսի կոչերով 3 բողոքի ակցիա էր Թբիլիսիում։ Ազգայնականների այս խումբը դեռ ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, երբ Քայլերտ կազմակերպեց Վրաստանի մայրաքաղաքում անօրինական միգրանտների երկրից արտաքսելու պահանջով։ Այս անգամվա բողոքը գյուղատնտեսական նշանակություն ուներ նաև, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաց ազգայնականները պահանջում են սահմանադրորեն արգելել օտար երկրացիներին գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վաճառքի ցանկացած հնարավորություն։ Երեքշաբթի երեկոյան նման պահանջով Թբիլիսիի կենտրոնում հերթական վրացական քայլերթը տեղի ունեցավ։ Վրացական քայլերթեր կազմակերպող ազգայնականների այս խումբը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ մի քանի ամիս առաջ, երբ նրանք Թբիլիսիի փողոցներ դուրս բերեցին իրենց մի քանի հազար կողմնակիցներին, պահանջելով խստացնել միգրացիոն օրենսդրությունն ու Վրաստանի տարածքից արտաքսել բոլոր անօրինական ներգաղթյալներին, նախ և առաջ արաբական պետությունների քաղաքացիներին։ Երեքշաբթի կայացած այս գործողության ֆորմալ պատճառը Վրաստանում ծավալված սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացն է։ Նոր սահմանադրության նախնական տարբերակում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օտարերկրացիներին վաճառքի արգել գոյություն չուներ։ Հետագայում մամուլում և քաղաքական շրջանակներում բարձրացած բողոքի ալիքից հետո այդ լրացումը տեղ գտավ երկրի հիմնական օրենքի նախագծում, հաստատվելով առաջին և երկրորդ ընթերցմամբ։ Վրաց ազգայնականները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ այս արգելքն այնուհանդերձ որոշակի սողանցքներ է պարունակում, մասնավորաբար գյուղատնտեսական հողատարածքներ գնելու իրավունք են ստանում բանկերը, ինչն ըստ ազգայնականների հնարավորություն կտա օտարերկրացիներին միջնորդավորված կերպով ձեռք բերել, ասենք, Կախեթիայի խաղողի այգիները։ Ուշագրավ է, որ վրացական քայլերթի հիմնական թիրախները երկուսն էին՝ Ջորջ Սորոսի կողմից ֆինանսավորվող բացահասարակություն Վրաստան կազմակերպությունն ու իշխող վրացական երազանք կուսակցության կողմից քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կախակալաձեն։ Սորոսին վրաց ազգայնականները մեղադրում են Վրաստանի շահերին հակասող գործունեություն ծավալելու մեջ։ Կալաձեից էլ ազգայնականները հանդիպում էին պահանջում, պնդելով, որ նա հստակ երաշխիքներ պետք է տա, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը չեն հայտնվի օտարերկրացիների ձեռքում։ Կախակալաձեն, սակայն, համոզված է, ազգայնականների գործողություններն ուղղորդված են և հիմնված են կեղծ օրակարգի վրա։ Այն, որ հողատարածքները չեն վաճառվի օտարերկրացիներին, նախ և առաջ քաղաքական մեր թիմի ձեռքբերումն է։ Հենց վրացական երազանքներ, որ որոշեց սահմանադրության տեքստում հատուկ դրույթով ամրագրել այդ արգելքը, ինչ վերաբերում է վերջին օրերին հնչող հայտարարություններին, թե այդ արգելքն ի վերջո շրջանցվելու է, ապա ես վստահ եմ, դա նպատակաուղված ապատեղակատվություն է, հայտարարում էր Կալաձեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։